Dobro večer in dobrodošli v kolokviju, ki ga bomo nocoj spet malce bolj resno zastavili. Vprašali se bomo namreč tisto osnovno vprašanje, pred katerim stoji vsak človek. Kaj počnem v tem svetu? Oziroma, kaj naj počnem v tem svetu? Iskanje poklicanosti, to bo današnja tema in o njej bo govoril brat Janez Papa. Zanimivo bo, zato le ostanite z nami.
Watching ripples as they spread, turn into waves and come back again over your head.
Brat Janez Papa, lep pozdrav. Danes bo govor o iskanju poklicanosti.
Tako je.
Pravzaprav vsi ljudje stopimo pred to točko, ko se vprašamo, zakaj smo v življenju poklicani.
Ne? Tako, to je dejansko ena tako temeljno vprašanje, čeprav se tega veliko krat ne zavedamo. Kaj, kako, zakaj, čemu bi sploh v življenju počeli? Ko se že danes naš izobraževalni sistem je tako naravnan, da moramo se potem po osnovni šoli odločiti, kaj bomo šli. Se da imamo čudovito, bi rekel, krinko, ko zberemo gimnazijski študij, ko se pač ni treba še nič odločiti, še osebi pač nekak za 4 leta podaljšamo to odločitev, kaj bomo življenje počeli. No, potem pa, ko pride pa sam fakultetni študij, pa je treba že nekako izbrati. Čeprav zdaj temu bolonskem sistemu spet lahko po 3 letih spremenimo to svojo odločitev, kaj in kako bi sploh v življenju počeli. Tako da naš izobraževalni sistem nam nekako olajša ali pa v bistvu nam ne olajšuje, ker nas kar nekako pušča,
razvaja
nekaj, da ne naredimo te temeljne življenjske odločitve, kaj in kako bi v življenju počeli. Ampak o tem bomo danes skušali najti neke razloge, spodbude, načine, kako poiskati, izbrskati, izluščiti to svojo poklicenost.
Ja, kakšno je orodje? To je pravzaprav bistveno vprašanje. Kako poiskati poklicenost? Kako to ugotoviti?
Vsekakor ne gre za način, ki bi, da bi rekli, naredimo to, pa to, se uležemo, zaspimo in zjutraj bomo vedeli, ampak je bolj podobno dolgotrajnemu presajanju, precejanju, ne vem, zdaj mi na pamet padlo, recimo, ti zlatokopi, ki so iskali v času divjega zahoda zlato, pa so morali kopati, pa v rudnikih, pa nekaj še vse, in potem tisti pesek, tisto kamnino izpirati,
da so na koncu
recimo našli kakšno zrno zlata. Se pravi, gre za težko delo, luščenja, iskanja, brskanja, sploh zato, ker moramo nekako vstopiti v samega sebe, pogledati, kdo v resnici smo, se postaviti pred ogledalo. Zato je to toliko teže, ker ni nekaj, kar bi nam nekdo povedal, pokazal. Čeprav se tudi to dogaja, da komu povedo, rečejo, ti boš to in potem mora to biti, ampak ko vendarle, ko govorimo o tej svobodnem iskanju, svobodni odločitvi, kaj je za tista moja temeljna življenjska poklicenost, moram znati prisluhniti sebi, prisluhniti svojemu srcu in izluščiti tisto, kar me bo vodilo skozi življenje.
Po čem pa ne brskam?
Ja, moje življenje moram najprej v prvi vrsti sam prepoznati. Ko se začnem soočati s temi vprašanji, kaj, kako bi življenju počel, kaj je tista moja poklicenost, se moram dejansko začeti spoznavati, kaj me veseli, kaj je tisto, kar bi rad položil kot temelj svojega življenja, kaj me bo najbolj uresničilo, kaj je tisto, kar so moji notrni talenti, lastnosti, sposobnosti, znanja, kaj je tisto, kar me najbolj označuje. Da pa to prepoznam, pa si moram preprosto prisluhniti. Se pustiti, videti iz druge perspektive. Nekako izstopiti sebe in se videti v vsej lepoti, vsej celostno, da potem lahko najdem tisto, kar bo odgovorilo na te moje danosti, te moje nastavke, te moje stvari, kot rečemo, talente, sposobnosti, lastnosti, ki jih imam. Ob tem, gotovo, ne moremo mimo znane svetopisanske prilike o talentih, jo lahko močno vzamemo kot neko izhodišče, se pravi, gospodar je dal svojim služabnikom vsakemu nekaj talentov, nekaterim več, drugim manj, ampak kaj so ti ljudje naredili s temi talenti? Zdaj, v Svetem pismu je talent kot merska enota, mi jih lahko preprosto vzamemo, tako kot v slovenščini uporabljamo te razne sposobnosti, znanja, talenti, kot rečemo. Kaj z njimi naredim? A jih kar zakopljam? Ali z njimi trgujem? Ali bogatim sebe in druge? Ali pa nekako to pustim ležati v nemar, me ne briga, se ne potrudim? Tako nam ta prilika čudovito pokaže, kako je vsak poklican, spodbojen, da nekaj naredi. Pa čudite, če je to en sam talent, ena sama sposobnost, eno samo znanje. Pa ne govorimo tukaj o sposobnostih biti Spider-Man, Superman, govorimo o sposobnostih biti človek.
Mm-hmm.
In biti človek je že ena velika in lepa sposobnost. Znam in zmorem ljubiti, spoštovati, živeti. Potem poleg vseh različnih tehničnih sposobnosti, umetniških sposobnosti, odnosnih sposobnosti, vse to govori o tem, kako smo ljudje čudovita in kompleksna bitja. In ko te talente znam uporabljati za dobro, ne samo sebe, ampak tudi okolice, okolja, prijateljev, sorodnikov in širše, pomeni, da z njimi trgujem in jih imam vedno več. In najdem na ta način tudi tisto svoje poslanstvo, kako to najbolje lahko uresničujem.
Več pa v nadaljevanju, ostanite z nami.
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. That calm the sea would call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Me who I am.
V današnjem kolokviju beseda teče o iskanju poklicanosti, z menoj v studiju pa brat Janez Papa. Rekli smo že, da mora človek predvsem brskati po sebi, kadar skuša odkriti, kaj je v njem. Čeprav je dosti krat tako, da nam tudi drugi ljudje skušajo pomagati. Zdaj, včasih je to res pomoč, včasih morda nas ovira, ko recimo reče, o, ti pa tako lepo rišeš, ti bi pa moral jeti na oblikovno, ali pa karkoli podobnega. Ne?
Vse to so dejansko znamenja, ki nam pomagajo pri tem razločevanju, kakšna je ta naša poklicenost. Ko sem rekel, da moramo sami iskati, brskati, luščiti, ne, prvi korak je, da sami iščemo, ampak drugi korak je, bi rekel, že takoj zraven, ko se v tem svojem iskanju pogovarjamo s ljudmi, ki jim zaupamo, s svojimi najprijatelji, tisti, ki me poznajo, ali pa tudi s kom, ki čisto tako oddaleč nekaj spremlja, kot recimo kakšen duhovni spremljevalec, ki potem pomaga postavljati različna ogledala, da se laže prepoznam, da se bolje vidim v stvarih, ki jih morda sam ne bi opazil, ne bi pomislil na nje. Duhovno spremstvo, ta pomoč pri iskanju te svoje podobe, je še kako pomembno pri teh korakih iskanja te poklicanosti. Ne nazadnje, če smo začeli s isto podobo zlatokopov, različni krampi, različne lopate, različna sita, različne vode, ki luščijo, sejajo, prečiščujejo tisto rudo, tiste kamnine, da najdemo tisto zrnce zlata, so različna orodja, različni pristopi, tudi različni ljudje, ki nam pomagajo pri tem iskanju. Torej, ne moremo sami, ampak moramo začeti sami. Lahko dobimo začetno brco, da začnemo iskati, da začnemo se spraševati o tem, kaj bi, kako bi, in moramo začeti, ampak včasih nujno potrebujemo tudi še neko drugo ogledalo, še neko, rečemo, drugo mnenje, ki nas bodi si utrjujo, potrjujo v tem našem iskanju, ali pa nam vendarle pokažejo še nek drug horizont, drugo področje, na katerega mi pri tem brskanju ali pa pri teh svojih predstavah nismo pomislili. Omenil sem te svoje predstave, veliko krat se nam zgodi, da potem, ko riščemo, razmišljamo, kaj bi v življenju počeli, da imamo neko svojo predstavo ali pa predstavo, ki so jo v nas izoblikovale misli, želje naših domačih, staršev, ne? In ne moremo iz tega okvira, ker smo nekako ujeti v te kalupe, kaj in kako bi moralo biti, in je včasih potrebno skoraj dvigniti pogled, pogledati iz drugega zornega kota, da vidimo, to je to. No, ta postopek razločevanja, ko se soočamo s temi svojimi iskanji, s temi, kar smo našli, kar smo izbrskali, kar smo izluščili v tem svojem življenju, teh svojih sposobnosti, svojih talentov, kaj je zdaj tisto, kaj nam ta zrnca, zlata zrnca, ki smo našli, kaj nam omogočajo? Kaj lahko kupimo z njimi, če se spet nadaljuje tista podoba zlatokopov? Vemo iz zgodovine, kako so ti kalifornijski zlatokopi veliko krat potem, ko so že našli kaj, pa vendar niso uresničili svojega življenja, so ostali v neki mrzlici tistega iskanja, niso znali unovčiti teh zlatih zrnc. Zato je pomemben korak to razločevanje, kaj mi prinaša to, kar sem. Če pojem, če rišem, če imam čut za drugega, za sočloveka, kaj v meni to oblikuje, v kaj me izgrajuje, kako lahko nadaljujem svoje življenje. Ne pozabimo, da pri tem iskanju svoje poklicanosti, ko govorimo o tem, kaj me v življenju najbolj veseli, najbolj uresničuje, se sprašujemo o tem, kako bi bil lahko dober oče, kako bi bila lahko dobra mati, kako bi bil lahko dober duhovnik, dober redovnik, redovnica, kako bi lahko izpolnil, uresničil svoje življenje, na kakšen način bi rad posvetil to, kaj bodo tista zlata zrnca v meni izgradila. In ko iščem to svojo poklicno usmeritev, ali bo to bolj tehnične narave, ali bo to bolj družboslovne narave, ali bolj naravoslovne narave, ali bolj duhovne narave, vse te možnosti, vsa ta zrnca moram razporediti, moram znati zliti skupaj v neko zlato palico, ki predstavlja potem recimo moje življenje. To so zdaj take govorjenje o prispodobah, ampak da si lažje predstavljamo, da ni to zdaj vse, izprav sem tiste zlate zrnca in kaj z njimi? In na mušniček in kaj z njimi? Prilika o talentih jasno govori, da so morali trgovati, da jih je gospodar spodbudil, pa trgujte, ne? Če so zgolj zakopali, če so zgolj potlačili v žep, če zgolj potlačimo svoja hrepenenja, svoje želje, vse to, kar hočemo nekako živeti, kar nas veseli, potem se ne uresničujemo. Potem ne dajemo temu svojemu veselju neke konkretnosti, neke uresničitve. Zato je pri tem koraku razločevanje pomembno, da najprej, ko smo sami pobrskali po sebi, ko smo nekaj izluščili, da pogledamo, kaj od tega nam govori o veselju. Kaj nas veseli. Velikokrat je pomembno, da študij, ki ga izberemo, da nas veseli, ker sicer bomo težko študirali. Da nas področje dela, ki bi ga bomo upravljali, da ima saj nekaj, kar nas pri tem priteguje, sicer bomo trpeli. Velikokrat se žal izbira in tako študij kot delo, oziroma to, kar naj bi počeli, glede na to, kaj prinaša veliko denarja, kaj mi omogoča to in ono in peto. Če zanemarimo pri tem, kaj je tisto, kar me veseli, bomo lahko sicer veliko zaslužili, bomo imeli lahko dobro službo, lepo plačo, ampak koliko bomo v tem srečni? In če k temu vključimo tudi v tem, v kakšnem stanu bom živel to svoje delo, kot poročen, kot družinski človek, ali bom to svoje delo posvetil gospodu v obliki duhovnega življenja kot duhovnik, kot redovnik, redovnica, potem vidim, da je pomembno, da znam to živeti v veselju. Ker papež Frančišek večkrat podarja, kaj je hujšega kot videti mrkega duhovnika, mrkega redovnika, redovnica. Ne? In enako bi lahko rekli, kaj je hujšega kot videti mrkega moža, mrko ženo. Se pravi, ker ne živim v veselju tega svojega poslanstva. Se pravi, veselje kot en temelj, ki nam velikokrat pomaga odkriti, ali je to ali ni to. In drugi temelj, o katerem bomo govorili v nadaljevanju, kako se to uresničuje, kaj mene kot osebo uresničuje.
Shout for Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Brat Janez Papa, v prejšnjem delu sva govorila o iskanju poklicanosti in sva pravzaprav izpostavila ta postopek razločevanja kot eno od pomembnih zadev. In se mi zdi, da imamo ljudje pravzaprav ravno s tem največ težav, da ravno to razločevanje nekako včasih zateji, da ne znamo se, ne znamo lotiti, ali kaj je. Včasih nekdo, ne vem, šele ob koncu svojega življenja spozna in razloči, kaj je tisto, za kar je poslan in v čemer uživa in tako naprej.
Ja, ta strah, v katerem se znajdemo pri teh pred temeljnimi odločitvami, kaj bo, kaj bodo drugi rekli, kako bo, ali bo šlo, pa naj govorim, bodi si, če govorimo o zakonskem življenju, ne, ali pa v duhovniškem, redovniškem življenju, ali mi bo uspelo, ali bo ostala skupaj, to je vendar za vse življenje, ne. In današnji človek ima en tak strah, kaj če mi ne bo uspelo, kaj če bom izpadel kot nesposoben, kot nezmožen, kot kaj bodo, veliko krat v zadju, kaj bodo pa rekli, ne, kaj si bodo mislili. In tako ostajamo na tej nedokončni odločitvi, ampak na nekem poskusu si ne upamo uresničiti samega sebe. Živimo na pol skoraj v virtualnem svetu, ne. Zdaj, današnji čas je poln teh prispodob, kako si ne upamo stopiti na trdna, realna tla, ampak ostajamo tako, ja, v nekih oblakih. Ne? Mm-hmm. Imamo odprte možnosti, odprta vrata, odprta okna, da če slučajno tam ne bo šlo, bomo pa poskusili na oni strani in ni tega, te dokončne odločitve. Zato je pri tem koraku razločevanja pomembno, da si preprosto si moramo razgrniti to, kar je pred nami, to, kar nas veseli, kot sem prej omenil, in to, kar nas uresničuje. In pri tem velikokrat moramo prisluhniti tudi komu izmed teh, ki nas pozna, ali nekomu, ki nas spremlja, ki vidi, kaj nas dela vesele, kaj z veseljem počnemo, ker mi, kot rečeno, si velikokrat v nekih predpostavkah mislimo, ha, se to pa je tisto, in dejansko potrebujemo ta tudi glas od zunaj. Tam te vidim, ne? Tam pa ne. In potem je na meni vprašanje, zakaj me on tam vidi in tam ne? Kaj je tisto, kar mene v resnici veseli, kaj pa ne? In to so tiste izhodišča, ki mi nekako pomagajo, ali ta ogledala, ki mi, aha, tako je, tako se vidim, tako pa je v resnici. Zdaj, na Facebooku so večkrat tiste podobe, ne, ko je več kvadratov slike, kako me vidijo starši, kako me vidijo prijatelji, kako me vidi profesor, kako se pa sam vidim, ne, oziroma kaj pa v resnici. In te podobe so velikokrat tako smešne, ampak je v njih veliko resnice. Ne? Če bi se vsak pri sebi vprašal pri različnih teh življenjskih odločitvah, kako jaz to vidim, kako vidijo to starši, kako vidijo to moji prijatelji, kako vidi to moja punca, moj fant, kako vidi to moj spovednik, kaj je v resnici na tem, potem bi dejansko videl, da so različne podobe z različnih zornih kotov, ali pa če damo tisto temeljo, kako Bog to vidi, ne? Kaj je tisto resnično, kar je na tem. Ko se sprašujem o tem, ko razločujem to, kaj je za tista resnica, potem vidim, kako bom tudi sebe najbolj uresničil. Dokler pa si zatiskamo oči pred ostalimi podobami in samo, kot gledo rečemo, gonimo pred tisto svojo podobo, ni nujno, da bom prišel na pravo, na pravi cilj. Ne? Ker bo to zgolj neka moja projekcija tega, kar naj bi nekam privedlo.
Sploh pri iskanju duhovne poklicanosti se včasih tudi seveda jasno naslonimo na kakšno božje znamenje. Kako je s tem? Kako je realno pričakovati? Oziroma, kje ga iskati na vse zadnje?
Ja, tukaj najboljše lahko odgovorimo na to vprašanje čisto preprosto. Bog nam govori po stvarstvu, po ljudeh, po naravi, po tem, o čemer živimo. In ravno to, ko v teh svojih predstavah, svojih hrpenenjih, ko jih presejavam, ko jih iščem, ko jih izluščujem in ko to podelim s svojimi prijatelji, s svojimi znanci, s svojim duhovnikom, spovednikom, potem mi nekako te podobe ustvarjajo tudi določena znamenja. Ko mi doreče, tako te vidim, tako vidim, te prepoznavam in tudi v naravi, ko grem nekam, lahko prepoznavam neka znamenja, začutim, to je to, je ta klic, ki mi kliče, to je to, to te veseli, to te uresničuje, ali pa preprosto te ne veseli delo z ljudmi, te ne veseli delo v duhovnih razsežnostih, na ta način to prepoznavamo. Se ni to, da bi zdaj dobil SMS, ti greš za duhovnika, ne? Ne dobimo kuverte, v katere bi pisalo, tvoje delo je to, ne? Svoj poklic moramo dejansko zaslišati, začutiti, prepoznati iz tega, kar smo. Na način, kot sem prej omenil, to se pravi, tega presejavanja, tega razločevanja, tega iskanja, kaj mi zdaj ta zlata zrnca, ki jih najdem v sebi, kaj mi lahko sestavijo, kakšno podobo. Tukaj bi se naslovnil še en pomembno stvar, Spravi, potem, ko jaz prepoznam sebe, ko se vidim, kaj je tisto, kar prinašam, kar me izgrajuje, kaj so moje bistvene značilnosti, lastnosti, veselja, znanja, talenti, in ko to presejem, potem pride korak odločitve. Ta je, kot rečeno, danes eden najtežjih korakov, ker mi že nekako izluščimo, vidimo, ampak ko se moramo odločiti, v kaj bomo investirali ta svoja zlata zrnca, takrat pa veliko krat zamrznemo. Si ne upamo, ne vemo, ali bi dali sebe v to ali ne. Ker treba pa je sebe dati. Ne? Pa ne bo to zakonsko življenje, pa ne bo to duhovniško življenje, ali ne bo to inženirsko, zdravniško, pravniško, delovsko, avtomehanično. Moram sebe dati not, sicer nisem tam jaz. O tej odločitvi pa več v nadaljevanju.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, spraševanje o svoji poklicanosti je pravzaprav zelo zahtevna reč. Omenili ste, da je potrebno posvetiti vso pozornost razločevanju, ampak da je pa še pravzaprav najbolj zahteven korak pa odločitev.
Ja, velikokrat smo morda že doživeli, ko smo prišli na rob kakšne pečine, se ogledovali, bi skočili, ne bi skočili, ali pa v bazenu na najvišjo skakalnico, bi skočili, ne bi skočili. Taki trenutki so tisti, ko na hitro premlevamo, kaj, kako, zakaj, ali imamo, a je vse v redu, a je dovolj globoka voda, so varnostne službe na mestu. Ampak skok je izvršen, ko skočimo. Ne? Podoba tega skočiti v vodo, ne, zaplavati, je tudi ta temeljna življenjska odločitev, ne. Kaj bom, kako bom, ki se začne, gotovo prvi korak že potem, katero šolo bom šel, kateri faks bom izbral, kako bom oblikoval to svoje življenje. Ampak skupek vseh teh majhnih odločitev me vodi k temu, da naredim enkrat potem, to je to, da se odločim. Prej smo omenili, da v današnjem času velikokrat te odločitve težko izvršimo, ker se bojimo, kaj, kako bo. Ne? To je normalno. Ne? To pomeni, da damo svojim odločitvam tudi nek velik pomen, ker če ne bi dejali velikega pomena, potem bi pač bi se hitro odločali. Ker pa dejansko,
in hitro zgrešili.
Ja, ker pa svoje odločitve cenimo, se pa tudi teže odločamo. Ampak en primer še iz od svetega Frančiška, ki smo ga tudi že spoznavali, spomnimo se, kako je on pred križem, pri svetem Damjanu, ne, molil, Gospod, kaj hočeš, da storim? Ne? Se pravi, ko je on premišljoval, videl, da to, kar je do takrat živel, da mu ne prinaša tistega pravega smisla, pravega veselja, prave uresničitve, ko viteštvo ni bilo tisto, kar bi ga v resnici razveseljevalo, ko je to iskal, tuhtal, premišljoval, je potem začutil, da mora svoje življenje posvetiti Gospodu. Ampak hotel se je prepričati, ali je to res klic od Gospoda, ali to spet ena od njegovih idej, njegovih želja, ki bi pač mu prinesla neko neglih čast in slavo, ampak tako, neko mesto v družbi tistega 13. stoletja. Zato pravi, Gospod, kaj hočeš, da storim? Kaj ti hočeš, da jaz storim? In to je tudi eno dobro izhodišče za to našo dokončno odločitev. Ne? Ko imamo tiste zlata zrnca, ki jih pretehtamo, ko vidimo, kaj vse lahko iz tega dejansko naredimo, kako se lahko uresničimo, da še enkrat to položimo pred Gospoda na njegovo tehtnico, ne? Molimo, Gospod, zdaj pa mi ti pokaži, kako naj to, kar sem jaz premislil, predebatiral z drugimi, premolil, kako naj zdaj to uresniči mene. Ne? Se pravi, kaj ti hočeš, da storim s tem? Ne? Kako te lahko podarim? Postavil sem se na to tvojo tehnico. In potem upamo, ne, da v smislu tistega starozaveznega babilonskega kralja, ki je bil tehtan, pa je bil najden prelahak, ne, se spomnil se tega pisanja po steni, ne, da če je bilo to premišljeno, premoljeno, predebatirano, ta naša zlata zrnca, ki jih nosimo, to se pravi, to so naši talenti, sposobnosti, znanja, to, kar nas veseli, to, kar nas uresničuje, to, kar smo presejali, če to potem položimo, darujemo na to tehnico Gospoda, bomo našli tisto bomo sposobni narediti to življenjsko odločitev, ker bomo šli v polnosti tja, ker bom jaz stopil tja. Ker ne bo šla tja moja podoba, moja projekcija, moja ne vem kaj, ampak bom jaz stopil na tisto tehnico in bom lahko skočil v to morje, v morje življenja in zaživel tisto svoje poslanstvo, v katerega sem poklican, ki me najbolj uresničuje. Govorjenje o teh podobah, da se lahko včasih tako ja, pa sej odločitev je vedno nekaj konkretnega. Ne? Jaz se lahko odločim, da v času študija ne bom več goljufal pri testih, pri spitih, da se bom stvari naučil, da ne bom plonkal, da ne bom švingljal, da ne bom uporabljal raznih stran poti. To odločitev vsi razumemo in poznamo. Ni lahka, je težka. Ampak take odločitve, ki so konkretne, me vodijo tudi k sposobnosti, da bom lahko konkreten v svojem življenju. Seveda se takoj pojavi vprašanje, ja, jaz sem spoznal, ugotovil in se odločil, ne, da se bom poročil, da bom imel družino. Ja, sem nisem nekogar našel, ne. Kako torej te svoje odločitve nekako umestim v realno življenje, ki pa je velikokrat drugačno od teh naših predstav. Ja, če dobro presejem te svoje možnosti, svoje talente in če to v resnici položim na to tehtnico v navednicah, potem bo to prepoznano. Potem bom opažen, potem bom tudi strani drugih, torej tudi morebitne izbranke, izvoljenke prepoznan. Vsekakor pa je to pot. Ne? In pot je lahko vijugasta, lahko je strma, lahko gre preko različnih preizkušenj. Bistveno je, da jaz sebe v polnosti in v celoti dam. Da nisem polovičarski, da nisem zdaj bi mogoče to, potem bi to, da grem v polnosti tja. Potem bom pa na tistem segmentu, na tisti etapi morda po pogovorih, po tem luščenju spoznal, aha, mogoče pa vendarle bilo tisto nekaj prenagljeno, ampak bo tam nova pot. Ne? Če pa jaz že v začetku iščem tisto končno pot, ja, pri vseh teh različnih nagradnih igrah, labirintov, ne, ko gremo v mislih, kje bomo šli, da pridemo do tja, ne, že to vidimo včasih. Ne? Pri življenju pa mnogokrat ne vidimo vsega, ampak vedeti moramo, zakaj gremo iz točke A v točko B. Ker v točke B bomo potem vedeli, zakaj moramo iz točke B v točko C in ne v točko D. Ne? Sprej, da imamo nek red, neko pot, ki jo prepoznavamo, ki jo iščemo. Zato temu rečemo iskanje poklicanosti, ker to ni, zdaj vem, kako je moja točka Ž, ne? Ne, da, do Ž ne gre, moram iti preko B, C, Č, D, I, P, B, I, kaj da moram prese še to. U, V, Z.
Brings me home.
Brother, let me be your stay.
call when you're feeling low. Brother, let me be your fortress when the night will drown it all. Be one light the way, bring it home. Brother, let me be your shelter, never leave you alone. I can be the one you call when you're around. Brother, let me be your fortress when the night winds are driving home. Be the one to light the way, bring it home. Be the one to light the way, bring it home.
Študentska oddaja Kolokvij.
Brat Janez Papa, danes sva govorila o iskanju poklicanosti v življenju. Vsak človek mora iti skozi to pot, če hoče pripeljati svoj čovnič v nek pristan, v katerem bo potem zadovoljen, uresničen, kot se temu reče. Pa vendar se ustaviva še o posebni poklicanosti, to je duhovna poklicanost, ob kateri se ljudje tudi dosti krat ustavljamo, sprašujemo, kako
nekaj. Ja, v današnjem času se močno podarja tudi molitev za nove duhovne poklice, dejansko se soočamo s situacijo, ko se število duhovnikov zmanjšuje oziroma duhovniki se starajo in tudi cerkev na Slovenskem se vedno bolj zaveda tega problema, če tako rečemo. Kako jaz vem, ali imam duhovni poklic ali nimam, kako jaz vem, ali sem poklican v duhovništvo ali ne, kaj so tisti kriteriji. Dejansko na enak način, kot smo govorili prej o tem iskanju svoje življenjske poklicanosti, se išče tudi to, se prečiščuje tudi to, kako sem poklican v duhovništvo oziroma v redovništvo. Temeljna razlika, če tako rečem, je tudi v tem, kako dejansko jaz živim to svojo versko duhovno razsežnost, kako sem aktiven v župni, kako živim to svoje krščanstvo, kako uresničujem svoje zakramentalno življenje, kako sem dejaven kot animator v kakšni drugi skupini, ali mi to prinaša neko veselje, neko zadovoljstvo. Zopet smo pri istih kriterijih kot prej, ampak konkretnost teh naših dejavnosti nam govori, ali bom potem kot duhovnik tudi uresničen, ali pa bom potem to pa ne morem z mladimi, ne morem s starejšimi, ne morem z zakonci, se bojim. Se pravi, da najdem to svoje mesto, svojo umestitev. Dejstvo je, da biti duhovnik danes pomeni imeti širok spekter. Tako za otroke, mladostnike, mlade, zakonce, zrele, odrasle, bolne, trpeče in vse tiste, ki pridejo mimo. Delo na župniji je zelo raznoliko, pa naj bo to mestna župnija ali bo nekje na podeželju. Danes se stvari zelo, zelo globalne in moraš posod biti za vse. Včasih je bil duhovni tisti, ki je imel najvišjo izobrazbo, čigar beseda je nekaj pomenila. Danes moraš te svoje besedi, pa to veliko krat ni naša beseda, ampak pač beseda oznanila, dati tudi potrditev svojim konkretnim pričevanjem, svojim življenjem, sicer te nihče ne bo poslušal. Ne? To se pravi, če imam jaz nastavke za to, če sem pripravljen se dati na to tehnico, potem je nekaj v tej smeri, da imam ta duhovni poklic. Enako tudi za redovništvo. Ne? Vstopam v neko skupnost, v neko bratstvo, ki me sprejema, v katero prinašam sebe. Če bom mislil samo nase, samo na svoj prav, samo na svoje potrebe, potem bo hitro skupnost rekla, ta pa ne sodi v našo skupnost, ker je živi izolirano, ker ni del te skupnosti. Se pravi, zopet so še nek dodatni kriteriji, kako se vključujem v neko konkretno skupnost, v neko konkretno življenje, na nek konkreten način. Vemo, da vsaka redovna skupnost ima neke svoje posebnosti, neke svoje specifike, svoje poslanstva in kolikor me tisto ne veseli, ne privlači, potem verjetno nisem poklican v to vrstno način življenja. Skratka, Tukaj so veliko pomoč tudi zopet pogovori s posameznimi predstavniki, tako recimo s kakšnim duhovnikom oziroma redovnim duhovnikom oziroma redovnikom, redovnico, kaj je tisto, kako konkretno živeti to. Tudi so danes možne razne tudi izkušnje, da lahko teden, dva, tri ali pa tudi več preživimo v nekem samostanu, da vidim konkretno, kaj zdaj to pomeni živeti za debelimi zidovi, kaj pomeni to biti 24/7 na razpolago. Ne? Veliko krat se tega od zunaj ne predstavljamo, potem pa v taki konkretni izkušnji vidiš, aha, to pa me veseli ali pa to pa ne vem. Ne? Se pravi, moram se pustiti, nagovoriti, biti pripravljen, izluščiti, izbrskati tisto, kar me bo na ta način tudi uresničevalo. In ne nazadnje, duhovni poklic je še bolj v smislu tega, ko smo pregovorili o svetem Frančišku, ne? Spravi, gospod, kaj ti hočeš, da jaz storim? Ne? Če vstopim na področje, na polje duhovnega poklica, duhovništva ali redovništva zato, da bi izpolnil pričakovanja koga drugega, pričakovanja staršev, pričakovanja prijateljev ali pa zgolj pričakovanja sebe, potem se moram nujno vprašati, zakaj so taka pričakovanja, kaj je pa tisto, v kar me v resnici kliče gospod, kako bom jaz sebe lahko podaril, izročil. To so tisti temelji, niso dosti drugačni od splošnega iskanja poklicanosti, ampak na katere bi vsak, ki se sprašuje o tem, moral nekako razmisliti, da potem svobodno in z vsem srcem lahko reče, tukaj sem gospod, pošli mene.
Tako iskanje poklicanosti je najbrž da ena od najpomembnejših stvari v našem življenju, zato uspešno pri tem, brat Janez Papa, hvala lepa.
Prosim. Kolokvij.